ณัฐพงษ์ทรงสัตย์นะครับชื่อเก่าชื่อกันนสุดเด็กเก่าๆจะรู้จักชื่อนี้ชื่อกันนสุดนะครับก็ตอนนี้ก็อายุ50นะครับก็รับราชการที่โรงเรียนศรีการวัฒนานันทวัฒน์มาปีนี้ก็ปีที่26แล้วก็เริ่มต้นในอาชีพครูมาตั้งแต่ประมาณปี37นะครับเริ่มต้นอาชีพครู
ตอนนี้ก็ประมาณ26ปี
ใช่นะครับก็จบจากราชภัฏสวนสุนันทานะครับเอกดนตรีสากลนะครับก็เตรทำงานอะไรอยู่ 2-3 ปีก็ถึงตอนสอบบรรจุ
ตอนน
ั้
นทำงานอะไร
ครับก็ทำส่วนใหญ่ก็เล่นดนตรีด้วยแล้วก็สอนด้วยก็เหมือนกับว่าเราก็อยู่ในช่วงหาตัวเองอยู่เหมือนกันก็เล่นดนตรีด้วยแล้วก็มีคนจ้างไปสอนนั่นเป็นอาจารย์ที่สุรินทร์นะครับก็ไปช่วยสอนแล้วก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเราก็ชั่งน้ําหนักในระหว่าง2ทางว่าเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับอะไรก็จริงแล้วมันก็แฮปปี้หลายอย่างนะแต่ว่าแต่ความรู้สึกในความอิ่มใจแต่มันคือตอนที่เราเป็นครูเราสอนเด็กแล้วมันเขาเล่นได้อะไรเงี้ยนั่นรู้สึกว่านะตอนแรกก็คิดว่าในสถานะคนที่รับอาชีพราชการส่วนใหญ่ก็จะตั้งต้นจากคำว่าเฮ้ยมันคงใช่ไหมมันคงมีสวัสดิการมีอะไรเงี้ยมีเงินเดือนกินทั้งปีแน่นอนเราก็สตาร์ทไม่ค่อยต่างจากคนอื่นเท่าไหร่แล้วสำคัญคือพ่อแม่ค่อนข้างจะแบบสนับสนุนให้รับราชการมากกว่าก็โอเคก็ลองก็เหมือนก็สอบได้ก็มาเป็นลองเป็นครูดูใช่เขามาลองได้ไหมก็ลองอะไรนะก็เหมือนกับว่าโอเคเราก็ถือว่าเราก็รู้ดีว่าเป็นครูเจออะไรเงี้ยก็ประมาณนึงแล้วอะแต่ก็เหมือนเราก็มาทำแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ยังดนตรีก็ยังเล่นอยู่ในที่หยกรู้ก็คือยังเล่นดนตรีกลางคืนเล่นอะไรอยู่
ตอนนั้นคือทำอะไรบ้างคร
ับ ตอนนั้นก็เล่น
จำได้ว่าอาจารย์กลับดึก
ใช่ตอนนั้นคือตอนที่สอบบรรจุได้นะเล่นดนตรีอยู่แล้วที่ผับที่บลูแจ๊สสมัยนั้นเป็นผับดังมากแล้วแบบได้เล่นกับนักดนตรีวงประกอบคอนเนคชั่นซึ่งตอนนี้เขาก็ยังเล่นอยู่ที่แซกโซโฟนนะเป็นวงดนตรีที่เก่งมากแล้วเราเป็นวงเปิดให้เขาช่วงประมาณ3ทุ่มซึ่งแบบเป็นงานที่แบบไม่อยากออกมันสนุกมากอ่ะเราได้ความรู้ได้อะไรจากตรงนั้นมากเราก็รู้สึกเราพอได้สอบครูได้แล้วเราก็ยังอยากทำอยู่อ่ะเราไม่อยากออกก็เลยต้องทำควบคู่กันไปแล้วก็เล่นจนเรียกประมาณ2:00นะก็กลับมาถึงโรงเรียนก็ประมาณ4:00แล้วก็นอนประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ตื่น7:00เช้านะครับไปสอนต่อลูกศิษย์ก็จะเห็นสภาพนกกระปูตาแดงช่วงนั้นบ่อยๆนะครับก็แต่ประหลาดนะไม่เคยป่วยนะเหมือนกับว่าเราทำด้วยความสนุกอ่ะนะมันจะโทรมหน่อยมันจะมีเบลอๆบ้างแต่ก็ไม่เคยป่วยแบบโอ้ยแบบอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะก็ยังทำงานได้ปกติ
ทำให้ได้มีประสบการณ์ในอีกซีกนึงตรงนั้นมาแบ่งปันมาแชร์ให้เด็กๆด้วย
ใช่ถูกต้องเลยนั่นคือสิ่งที่เรากล้าพูดกับเด็กได้เต็มปากว่าชีวิตมันเป็นยังไงเพราะนั้นปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าเวลาเด็กคนไหนจะไปเข้าวงการนี้ เราจะสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยวงการนี้มันเป็นอย่างนี้นะอยู่สามารถอย่างนี้ได้ไหมถ้าอยู่ได้โอเคอยู่ก็เป็นได้แต่ถ้าคิดว่าอยู่คิดว่ามันมองว่ามันสวยงามอ่ะมันก็เราก็จะบอกว่ามุมอีกมุมนึงมันมีนะ
ม
ันโหดนะอยู่ต้องรับความอีกมุมนึงของมันได้ด้วยนะอย่าไปมองแต่มุมขึ้นเวทีเท่สวยงามอะไรอย่าไปมองแค่ตรงนั้
น
เพราะนั้นเราก็จะเป็นคนพอเรามีประสบการณ์ปั๊บพูดเราก็พูดได้ค่อนข้างเต็มปากกับคนอื่น
อันนั้นอาจารย์ทำควบคู่อย่างนี้ไปประมาณกี่ปีคร
ับ ไม่ถึงปีนะประมาณ 4-5 เดือนได้
แล้วก็
เริ่มใช่ก็ไม่เชิงหรอกก็ถึงว่ามันได้เวลาพอดีจังหวะที่แบบว่าเราก็คิดว่าและดนตรีมันจะมีอาถรรพ์อยู่อย่างนึงก็คือเล่นมาก่อนหน้านั้นเป็นปีเลยนะไม่มีเงินเก็บเลยแต่พอมาทำเป็นครูปั๊บเริ่มรู้ตัวแล้วเดี๋ยวครูจะต้องมีช็อตต้องเลือกแล้วล่ะใช่ไหมก็เลยตัดสินใจช่วงนั้นก็เก็บเงินนะครับเก็บเงินเป็นเงินก้อนในก้อนหนึ่งเผื่อมีอะไรก็พอรู้ว่าเงินเดือนครูมันน้อยนะครับจากตอนนั้นเล่นดนตรีกันเดือน 20,000 กว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่ามันเยอะมากนะแล้วเป็นครูปั๊บวูบหรือ 6,000 นึกออกมั้ยมันก็เอ้ยกูต้องทำไงให้ 6,000 นี่กูอยู่ได้ทั้งเดือนอ่ะก็เลยเก็บตังค์เล่นพยายามฝืนประมาณ 4-5 เดือนจังหวะพอดีวงก็มีการเปลี่ยนแปลงที่นู่นพอดีนะแล้วก็ได้มือกีตาร์มาแทนพอดีก็คือไทยธนาวุฒินะครับนะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นมือกีตาร์เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเค้าก็โอเคเขาก็สามารถมาซัพพอร์ตวงได้แล้วก็เราก็วางเราก็ปล่อยแล้วก็ออกมาทำเป็นครูอย่างเดียวนะครับ
ตั้งใจว่าจะมาเป็นครูเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรบ้างหรือตั้งเป้าหมายหรือมีความคิดมีมิชชั่นหรือมีอะไรอย่างไรบ้างหรือคิดแค่ว่าแบบก็ลองมาทำดูก่อนชอบที่ได้สอน
มันก็น่าจะเริ่มจากตอนฝึกสอนนะฝึกสอนเนี่ยตอนนั้นอยู่ปี4เทอม1 ก็ไปฝึกสอนที่โรงเรียนสายปัญญาหัวลำโพงโรงเรียนผู้หญิงล้วนนะก็ไปสอนแล้วก็ที่เล่าให้เด็กฟังว่ามีอยู่ช็อตหนึ่งที่เราแบบว่าสึกแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะมันก็ประทับใจนะก็คือเข้าไปในห้องแล้วเด็กมันทะเลาะกันเด็กผู้หญิงอ่ะทะเลาะกันลงเล่งลงเล่งลงเล่งข้าบัวไปแล้วเราก็แบบเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็ยืนนิ่งด่ากันด่าไปกันไปเราก็แบบเราก็ไม่พูดอะไรเราเป็นคนไม่โวยวายแล้วไงผมเป็นคนไม่ดุธรรมชาติไม่ดุอยู่แล้วก็แบบไม่รู้ทำไงก็กูเดินออกนอกห้องไปเลยเราก็เดินไปเราเครียดอ่ะเราทำอะไรไม่ได้เราเครียดเดินไปแล้วพักเด็กวิ่งตามมาทั้งห้องเลยมาซื้อน้ำมาให้มาบีบมานวดมาจานกลับไปสอนหนูจะไม่ทะเลาะกันแล้วหนูจะไม่ทะเลาะอีกแล้วจานกลับไปสอนเธออะไรเงี้ยหนูไม่ทะเลาะกันแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเราเป็นก็คือเป็นอิมแพกแรกที่เราสึกว่าเฮ้ยเด็กมันบางทีเขาทำอะไรลงไปอ่ะมันเป็นมันเป็นเด็กแล้ววันหนึ่งเราสึกว่าเขาเราบางทีแล้วเขาใส่อ่ะเขามีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออถ้าเราสามารถนำพาเขาที่นำเขาชี้แนะเขาไปในทางที่ดีได้ผมว่ามันจะมันเด็กทุกคนน่ะสามารถที่จะมีบางอย่างที่จะที่เขาจะมาจะดูแลตัวเองได้และเจออะไรบางอย่างที่เขาเป็นตัวเขาจริงๆได้รู้สึกว่ามันเราเวลาเราเห็นเด็กมีความสุขอ่ะเราก็มีความสุขเวลาเห็นเขาแบบหน้าตาเขายิ้มแย้มอะไรเงี้ยเราก็เออนั่นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกทำแล้วมันทุกครั้งที่เห็นสิ่งเหล่านี้มันทำให้หัวใจเราอิ่มอ่ะหัวใจเราอิ่มเองแล้วก็ที่สำคัญอีกช็อตหนึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่จะบอกเด็กเสมอว่าเป็นแรงบันดาลใจสุดๆอันนั้นที่ตอนไปดูไม่ได้ตั้งใจไปดูเลยนะครับเป็นเรื่องมิสเตอร์ฮอลแลนด์โอปุสและทะลึ่งด้วยในหนังเรื่องนี้ดันตัวละครเป็นครูดนตรีเหมือนกันแบบเหมือนกันมากจนแบบเหมือนมันจะนำชีวิตเราเลยคือเป็นนักดนตรีที่ไม่ตั้งใจไปสอนเด็กแล้ววันนึงตัวเองก็ไปสอนไปวันๆไปเช้าเย็นไปเช้ากลับเย็นไปเช้ากลับเย็นไปวันๆแล้วก็สอนแบบอธิบายแล้วสอนมาจบๆชั่วโมงไปอ่ะจนกระทั่งครูใหญ่เรียกไปคุยครูใหญ่เรียกไปคุยแล้วบอกว่าทำไมคุณแบบรีบกลับบ้านจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้าคุณจะเอาอะไรกับผมอีกก็ผมก็สอนตามเวลาก็เลิก4 โมงผมก็กลับ4 โมงผมก็ได้กลับก่อนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยว่าจะเอาอะไรกับผมอีกอะไรเงี้ยแล้วครูใหญ่ก็พูดมาคำหนึ่งที่แบบปักอยู่ในหัวใจทุกวันนี้ก็คือว่าครูอ่ะคือเข็มทิศให้เด็กนะไม่ใช่ครูไม่ใช่เป็นแค่ครูครูต้องเป็นเข็มทิศให้เด็กด้วยคำนี้แหละครับที่ทำให้รู้สึกว่าเออว่ะมันสิ่งที่สำคัญกับการสอนในชั่วโมงก็คือการที่จะบอกเด็กว่าเออเขาควรจะอยู่ตรงไหนทางไหนแต่เราไม่ได้หมายว่าจะมาคับให้เขาไปนะแต่เขามองเห็นสิ่งที่เขา
ให้เขาได้เห็น
จะอะไรเขาจะต้องเป็นคนเลือกเองว่าเขาจะไปทางไหนแต่ว่าเราก็ทำให้เขาได้เห็นและให้เขาได้เลือกนั่นคือแพชชั่นแรกนั่นคือจุดมุ่งหมายเลยที่ตั้งใจในการที่อยู่อาชีพนี้ว่าเราเชื่อว่าในตลอดเวลาที่เราอยู่เราก็เหมือนว่าเราก็พยายามคิดว่าอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นแค่โรงเรียนเล็กๆโรงเรียนนึงย่านดอนเมืองแต่เราคิดว่าอย่างน้อยโดยสภาพของโรงเรียนแล้วเนี่ยเราพบว่าเด็กที่นี่ค่อนข้างจะก็เรียกอะไรนะอยู่ในขั้นกลางถึงล่างๆถูกไหมเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะเจออะไรอย่างที่ยกบอกโอกาสที่เขาจะเจออะไรที่แบบประสบการณ์แบบที่เราเคยเจอเนี่ยมันยากมากในตัวเขาเองถูกไหมวันนั้นก็เลยคิดว่าเออเรามีอยู่แล้วเพราะนั้นเราคิดว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถให้เขาได้เต็มที่นะอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆแต่เราเชื่อว่าถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จวันหนึ่งมันน่าจะขยายไปที่จุดที่ใหญ่ขึ้นได้นะนั่นคือ
เป็นจุดเริ่มต้น แล้วพอเข้ามาอยู่จนถึงตอนนี้คืออาจารย์บอก26 ปีเด็กที่นี่โดยรวมพื้นฐานเป็นยังไง
ก็ไม่ค่อยไม่ได้เปลือกเขาเล่นนะคือบางคนก็จะพูดว่าเด็กแต่ละคนจะมีอะไรนะมี IQ มีอะไรไม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนเนี้ยณจุดที่อยู่มาจนทุกวันนี้ไม่เคยสนใจเรื่องคำว่า IQ เลยนะว่าเด็กฉลาดเด็กคือที่บอกว่าเข้ามาในนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดกับเด็กเลยสายว่ากับตัวเองก็เลยว่าจะไม่พูดคือคำว่าโง่ควายอะไรพวกนี้จะไม่พูดกับเด็กเด็ดขาดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสอนวันนั้นเนี่ยก็เลยไม่เคยเชื่อว่าเด็กคนไหนไม่ฉลาดเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเด็กทุกคนนะโอเคว่าโดยพื้นฐานครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามการดูแลอาจจะไม่เท่าเทียมกันบางคนก็อาจจะแบบดูแลที่คว้างๆบ้างอะไรเงี้ยนะครอบครัวก็แต่เราคิดว่าถ้าเราวัดศักยภาพด้านสมองหรืออะไรก็อาจจะดูมันด้อยแต่ผมเชื่อว่าจากที่ดูคงรู้จักหนังเรื่อง Forrest Gump ใช่ไหมเราเชื่อว่าสิ่งสำคัญกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่อง IQ EQ ต้องหากที่สำคัญใช่แล้วคิดว่าถ้าคนเด็กมี EQ ดีเนี่ยเขาสามารถพัฒนา IQ ได้ ก็เลยมองว่าเด็กๆที่เนี้ยอยู่ในขั้นตรงนั้นน่ะคือเขาไม่ได้มีความพร้อมมาตั้งแต่แรกดังนั้นเราก็เสริมเข้าไปในสิ่งที่เขาขาดผมคิดว่าเด็กทุกที่เนี่ยก็พัฒนาได้เท่าๆกับเด็กโรงเรียนใหญ่ๆนะ
แล้วอาจารย์26ปีนี้อาจารย์ต่อสู้กับเรื่องอะไรบ้าง
ถ้าจะต่อสู้จริงๆน่ะก็จะคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมที่มันฝังรากลึกในทั้งสังคมไทยทั้งในเรื่องจากทั้งบ้านถูกมั้ยที่การปลูกฝังที่ตอนนี้กลายเป็นประโยคฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือผู้กำหนดการศึกษาไทยไม่ใช่นักดนตรีที่ไหนหรอกเป็นป้าข้างบ้านนึกออกไหมที่จะคอยถามว่าหนูได้เกรดเท่าไหร่หนูเรียนอะไรสอบเข้าที่ไหนได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันกลายเป็นว่าพอสิ่งเหล่านั้นมันก็ไปกดดันพ่อแม่ก็มากดดันใส่ลูกอีกทีหนึ่งนะก็เลยกลายว่าค่านิยมพ่อแม่ก็จะสติ๊กลูกออกมาว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวไปอวดป้าข้างบ้านไม่ได้ อะไรเงี้ยเช่นกันครูบางส่วนก็ยังมองว่าผมจะบอกถึงว่าผมไม่ชอบคำว่าแม่พิมพ์ของชาติเพราะคำว่าแม่พิมพ์แปลว่าคุณพิมพ์ออกมาเหมือนกันหมดแต่เด็กไม่ใช่ เด็กไม่ใช่สิ่งที่ออกมาจะต้องเหมือนกันหมดเพราะนั้นก็คือแต่นั่นแหละเพราะสิ่งที่ต่อสู้มากที่สุดก็คือความรู้สึกของครูเฮ้ยถ้าไม่ใช่อย่างนี้แปลว่าไม่ดีไม่ใช่เกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ซึ่งผมก็มองให้คุณเอาเกณฑ์ของคุณเกณฑ์เดียวมาตัดสินเด็กไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแม้เจตนาเขาจะดีนะก็คือเราเข้าใจว่าเจตนาเขาดีแต่ว่าเราก็ต้องมองเหมือนว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเด็กบางทีความพัฒนาดีมันก็อาจจะส่งผลร้ายก็เยอะเหมือนกัน
อย่างปัญหาคุณป้าข้างบ้านนี่อาจารย์จัดการยังไง
ก็สิ่งที่ทำบอกเด็กเสมอโดยเฉพาะเด็กถ้าเด็กชอบดนตรีนะเราจะเข้าไปแก้ตรงนั้นเยอะมากก็คือเราสมบอกสมมติเด็กโดนกดดันว่าเฮ้ยพ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซ้อมดนตรีต้องเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้ว่าเด็กเขามีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในตรงนี้ได้คือดูแล้วมีแววมีอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเลยว่าอ่ะโอเคสิ่งแรกเลยอยู่ต้องมั่นใจในสิ่งที่อยู่ถามก่อนว่าอยู่ชอบจริงๆไหมเพราะแววตาอยู่เวลาคุยกับพ่อแม่นะเขาจะจับได้ว่าอยู่มั่นใจไหมถ้าอยู่ไม่มั่นใจเนี่ยอยากเป็นนักดนตรีเหรอแท้ใจเหรอทำอะไรกินได้ผมก็อันนี้เรียบร้อยนึกออกไหมแต่ถ้าคุณผมอยากเป็นนักดนตรีผมชอบผมอยู่กับดนตรีได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมั่นใจปุ๊บคุยเชื่อเถอะแทบจะ 100% เต็มที่ผ่านมาคือผ่านไปได้หมดเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะไปยันกับพ่อแม่ได้เพราะในด้านดนตรีที่เราดูออกนะว่าเขาเป็นไปได้หรือบางคนบางทีด้านอื่นที่เราดูออกเราก็มีเช่นมีเด็กคนอ่ะเขาชอบถ่ายหนังแล้ววันนึงแม่จับไปเรียนช่างกลบอกสขาสุดทั่วเลยบอกอย่าให้มันไปซ่อมอะไรให้ใครเลยพังแน่ๆคือมันไม่มีเซนส์ทางเรื่องของเครื่องจักรกลอะไรเลยนึกออกไหมผมก็เลยบอกระหว่างนักคนทำหนังดีๆกับช่างกลห่วยๆอ่ะแบบช่างห่วยๆอ่ะ
ไม่ได้มีความอยากจะเป็นช่าง
เออไม่มีเซนส์ทางช่างอะไรเลยพ่อแม่แค่บอกว่าเฮ้ยมันจบมาแล้วมีงานทำนะในวุฒิปวช.อะไรเงี้ยเธอบอก
จะไม่มีอยู่ดี
เออคุณเป็นช่างห่วยๆใครจะมาจ้างคุณล่ะก็เห็นอยู่สภาพเราเห็นอยู่ว่ามันซ่อมอะไรไม่เป็นเลยเออแล้วผมจะเป็นช่างได้ยังไงมีมีก็ไม่ถึงว่าอะไรเป็นช่างห่วยๆอย่างเงี้ย
ใช่
ไ
หมมีที่แบบแล้วเขาแบบโตขึ้นมาแล้วก็ผมไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลย
แต่เด็กที่คลุกกับเราอะนะไม่ถึงว่าที่อยู่ในวงแทบไม่มีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราทุกคนมันพอผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาค่อนข้างโอเคแหละกับสิ่งที่เขาทำถ้าผ่านถ้าเราเหมือนว่าอยู่กับเรานะเราเจอเขานะแต่เด็กที่เราไม่ได้สนิทด้วยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้แต่ก็เคยมีบ้างเหมือนกันเด็กบางคนที่มาแล้วแบบถึงเรียนพยาบาลอย่างเงี้ยเราก็บอกพ่อแม่อยากให้เรียนพยาบาลแต่เราก็บอกพยาบาลนะมันเป็นอาชีพที่แบบไม่ใช่แค่ว่าแต่งชุดขาวที่อะไรเป็นราชการแล้วมันต้องดูแลคนนะอะไรเงี้ยนะเออ
มีหัวใจแบบนั้นด้านนั้นหรือเปล
่
า
ใช่แล้วพอกลับมาก็จริงๆก็เลยบอกว่าผมรู้ไม่มีความสุขเลยในการทำงานเพราะว่าเป็นคนชอบภาษาชอบด้านภาษาพูดภาษาเป็นเรียนสายวิทย์นะแต่ชอบภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งแต่แม่บอกว่าไม่ได้ต้องเรียนพยาบาลตัวนี้กลับมาก็ไม่เคยเห็นเขายิ้มแบบสดใสเลยนะหน้าเขาจะเหนื่อยกลับมาทุกครั้งเคยเป็นนักร้องด้วยไงชอบร้องเพลงด้วยแล้วก็ชอบภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่พ่อแม่ไม่ยอม
แล้วอาจารย์เรียกว่าอะไรเด็กๆที่เข้ามาเรียนดนตรีจากอาจารย์เห็นเขาเรียกว่าอะไรคนนี้มีความสามารถคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้คนนี้ควรจะพัฒนาต่ออาจารย์ มีมุมมองแล้วอาจารย์มีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
ก็คือเด็กที่เข้ามาอยู่เอาวงโยแล้วกันนะหลักๆแต่ตอนนี้มันมีขยายไปเยอะขึ้นแล้วมีประสานเสียงด้วยตอนนี้ทำเรื่องประสานเสียงด้วยก็เราจะมีเด็กอยู่ไม่รู้จะจริงจะแบ่งหลักๆก็เป็น2แบบอ่ะก็คือเด็กที่มีเซนส์เลยแต่มีเซนส์เลยคือเราจะดูได้จากสัมผัสเครื่องดนตรีเขามันจะเป็นธรรมชาติมันจะดูไหลลื่นเวลาเขาอยู่บนเครื่องดนตรีอันนี้ก็มีเด็กม.1 อีกคนนึงเก่งมากเด็กผู้หญิงด้วยนะฮิวตัวนิดนึงแต่ฮิวกีตาร์นี่ทั้งมัธแมงดีกีตาร์ผมตกใจเลยนึกว่าเด็กผู้ชายฮิวกีตาร์ทั้งมัธแมงแบบดีกีตาร์แบบอะไรมากแล้วมันแต่งเพลงอะไรได้เองได้ด้วยนะแล้วมันมีความสุขจับกีตาร์ปั๊บนี่หน้ามันแบบสดใสสว่างเลยเนี่ยเนี่ยเรารู้เลยเด็กอย่างเงี้ยคืออยู่ Born to be ทางนี้เลยมีของละเงี้ยดังนั้นเด็กพวกนี้เราก็พยายามจะหาโอกาสที่ส่งเสริมให้เขาดีที่สุดหมายถึงว่าให้เขาได้แสดงอ่ะได้แสดงศักยภาพเขาแล้วก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเพราะชอบดนตรีแต่ก็ไม่ได้มีเซนส์สูงมากแต่เราก็พยายามสิ่งที่เราจะให้เขาได้ก็คืออะไรนะทักษะในการก็คือพวกนี้ก็ดีที่บอกคือทางเครื่อง EQ ให้เขาได้ทำงานร่วมกับคนอื่นให้เขาได้ปรับตัวให้เขาได้คล้ายถ้าเขายังไม่รู้ว่าเขาถนัดอะไรก็เหมือนว่าอยู่ในนี้ก็ให้เขาค่อยๆค้นหาตัวเองไป
ก็พูดถึงนี่เลยครับชื่ออะไรนะครับแสง
ชื่อแสงแสง
ครับผมแสงนี่เขายังไง
บ้างเขาเป็นเด็กที่ครูไม่เอาเลยทุกอย่างที่ใช้คำว่าเกเรมีอยู่ในตัวเขาหมดทั้งต่อยตีทะเลาะวิวาทยาเสพติดอะไรบุหรี่อะไรแบบมีครบทุกอย่างนะแล้วข้อพอจบม.3 มาต่อม.4ก็แบบว่าไม่รู้ไม่ก็อยากมาเล่นดนตรีแต่เขาเล่นแบบก็จะไม่ได้เล่นเก่งอ่ะแต่แบบว่าตอนนั้นสมัยนั้นไอ้วิชาเขาเรียนสายให้กิจสังคมสายทรัพยากรอ่ะมันจะมีแค่เรียนการงานอาชีพสารตะกร้ากับดนตรีเด็กจะต้องเลือกเรียน2อย่างนี้เท่านั้นเออใช่ไหมแล้วผมนองแล้วถ้ามึงไปพันดอกไม้ไปสารตะกร้านี่ว่าชีวิตมึงแย่แน่เลยมาเรียนดนตรีแล้วกันนะตอนแรกก็จะไม่คือไม่มีใครเอามันนะตอนแรกก็ผมจะไหวว่าเนี่ยอาจารย์ผมอยากเรียนจริงนะผมเล่นกีตาร์พอได้อะไรเงี้ยโอเคอ่ะเข้ามาก็รับเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เข้ามาปลายตอนแรกโอ้โหก็ขอเรื่องขออะไรวุ่นวายนะสักพักแต่พอเริ่มม.4 เทอม 2หรือม.5เริ่มถึงพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนเหมือนกับว่าเขาก็เราไม่รู้เปลี่ยนเพราะอะไรแต่เมื่อเขาเริ่มตั้งใจวันนึงก็เข้ามาพูดอาจารย์ผมอยากไปประกวดดนตรีที่นี่อะไรเงี้ยโอเคกูก็พาไป
คืออาจารย์ชวนแสงจะทำพากรรมอะไรตรงนั้นก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้เห็นอะไรว่าเขา
อย่างไม่มีอะไรเลย
แค่ว่าเขาไม่ถนัดตรงนั้นลองมาตรงนี้ก่อนไ
หมก็คิดว่าเรายังไงมาป่วนครูดีกว่า อย่าไปป่วนทางสารละก้าเขาเลยสงสารเขา
เพราะตอนนั้นมันดูแบบเขาบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได
้เออดูเขาแบบ
ทำกิจกรรมอะไรให้มันผ่อนคลาย
เดี๋ยวไปโดนเขาดุด่าตรงนู้นเดี๋ยวแซงอีกอะไรเงี้ยมาเรียนนี่เหอะนะความอดทนคุย
เออ
ความอดทนเรายังน่าจะสูงกว่าอะไรเงี้ยนะก็เอามาเรียนแล้วก็หลังเขาก็พยายามเล่นดนตรีแบบพยายามแบบไปประกวดดนตรีแต่ก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่ก็พยายามไปประกวดก็โอเคเราก็พยายามพาไปแล้วกระทั่งเขาบอกว่าจุดที่เปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆอ่ะคือตอนนั้นงานราตรีที่โรงเรียนเสร็จแล้วไอ้มือกีตาร์ที่เก่งที่สุดในโรงเรียนอ่ะเขาไม่ว่างมาเลยเขาจะต้องคือเขาเรียนเก่งด้วยเขาก็เลยจะไปสอบเหมือนแบบสอบมหาลัยอะไรเงี้ยไม่มีเวลามาซ้อมผมก็เลยไปบอกมันเล่นไหมล่ะบอกอาจารย์ไว้ใจผมเหรออะไรเงี้ยบอกครูไว้ใจทำไหมล่ะโอเคอาจารย์ไว้ใจผมก็จะทำให้อาจารย์อะไรเงี้ยก็มาซ้อมแล้วเล่นแต่ละเล่นกัน30กว่าเพลงลูกทุ่งอ่ะแกะเพลงก็หนักมากซ้อมกันถึง 3-4 ทุ่มทุกวันหนักมากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ได้เล่นก็พอขึ้นไปโชว์เสร็จก็เลยบอกว่าเนี่ยบอกว่าทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยศักยภาพเขามันทำได้มากกว่าที่คิดนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าพอเขาจบไปปรับเขาก็จากนั้นมาเชื่อไหมเขาไม่เคยจากที่เคยมีคนเอาทุกอย่างนะการพนันอะไรนะไม่แตะอะไรเลยแล้วก็ที่บ้านมีโรงไม้เก่าๆอยู่ก็โรงไม้ก็มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เลยไอ้ความที่เขาแบบเขาไม่ได้เด็กเรียนเก่งอ่ะเด็กไม่เรียนไม่เก่งจินตนาการมันจะเยอะก็เลยเอาไม้เอาไปทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆจนทุกวันนี้ก็มีกิจการเป็นของตัวเองในการทำพวกแพ็กเกจหอพวกเครื่องจักรกลโรงงานเวลาเขาจะย้ายไปที่ไหนเงี้ยเขาจะทำเป็นไม้เพื่อหอเพื่อไม่ให้เครื่องจักรมันเสียหายเขาจะเป็นกิจการเขาตอนนี้
ก็คือแพ็
ค
ม
ัน ใช่อันนี้ก็เลยกลายเป็นก็มีฐานะโอเคและมีที่มีทางอยู่ที่หลายเป็นหลายสิบไร่แล้วก็ว่างๆมันก็ทำกีตาร์ด้วยก็เลยสนิทกันก็มันมีกีตาร์ทำใหม่ปุ๊บนี่มันจะโทรมาแล้วมันจะเอามาแฮะมา
อย่างแสงนี่เป็นเด็กที่ตอนนั้นก็เล่นดนตรีไม่เก่งแต่ก็ทำไปเรื่อยจนเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ลองแล้วเขาก็เริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจนวันนี้ก็ สำเร็จมีความสุขเรียกว่ามีความสุขในการ
ทำงานของเขาในการใช้ชีวิตใช่
หลังจากออกจากจบการเรียนไป
ใช่นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูจะเสริมให้กับเด็กที่ไม่ได้เก่งดนตรีเพราะนั้นอย่างที่บอกอ่ะเด็กกลุ่มหนึ่งก็ถ้าเก่งก็คือไปแต่ก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยชีวิตเป็นงี้นะถ้าจะอยู่ทางงานดนตรีอย่างที่บอกอ่ะว่าด้านมืดมันมีอะไรบ้างส่วนคนที่ไม่ใช่ดนตรีเราก็ยามเสริมเนี่ยเสริม EQ เสริมความมั่นใจเสริมความกล้าแสดงออก
แล้วอย่างโป้นี
่โป้เป็นเด็กที่แบบขยันแบบคือคนที่ถือทำเป็ดอยู่นั่นนะเป็นมือก็ทำเป็ดไปงับให้อะตอมอยู่ตอนนี้
ตอนนี้เล่นให้พี่บุริน
บุรินแล้วก็พี่เบิร์ดอะไรเงี้ยแบ็กอัพมาหมดแล้ว
โชว
์ใหญ่ๆจะเล่นมาเกือบหมดนะถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยตอนนี้
จ
ันโป้ก็เขาจะเป็นเด็กที่เขาเรียนนะบางทีมันก็แปลกอ่ะเหมือนกับมันมีอะไรดึงอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่มันทำไมมันต้องมาเรียนที่นี่นั่นมันเป็นนักเรียนอันดับหนึ่งของวัดดอนเลยนะสอบได้ที่หนึ่งของวัดดอนทั้งหมดเลยป.หกแล้วมันก็มาเรียนที่นี่แล้วมันมาแล้วมันก็แบบมันนั่งอยู่ที่จำได้ตรงหนามบาสแล้วครูก็เดินเข้ามาแล้วมันนั่งเอ๋อเลยอยู่ก็ถามมาทำอะไรเขาบอกว่าผมจะมาเข้าวงโยศิกันครับบอกเดี๋ยวนี่เขายังไม่เปิดรับม.หนึ่งเลยนะยังไม่เปิดรับสมัครม.หนึ่งเลยนะยังไม่ใช่เดือนมีนาแล้วมันมาตั้งแต่เดือนอย่างเงี้ย
ต
ั้งปลายเดือนกุมภาจบป.หกมาจากวัดดอนละมัน นั่งเหลือๆผมจะเข้าวงโยสีกันเขาบอกนี่บ้าม.1เขายังไม่รับสมัครเลยมาเข้าวงโยเลยแล้วบอกเลยอ่ะครูก็เลยมาช่วยกูทาสีแล้วกันทำไมนะไอ้ทาห้องเก่าอ่ะชั้น4อ่ะนั่งทาสีจับมันมาทาสีจำได้แล้ว 2-3 คนน่ะทาสีห้องกัน
ตอนนั้นผมอยู่ยัง
อยู่แล้วอยู่น่าจะอยู่เลยนะ
น้องน่าจะยังเด็กมาก
แต่ว่าจำได้ตอนที่ประกวดน่ะตอนนั้นพอดีเป็นปีที่พี่จบจบม.3พอดีจังหวะสวนกันพอดีแล้วก็พอเข้ามาปั๊บแล้วก็รู้ว่ามันเด็กที่ขยันมากขยันแบบเลเวล10อ่ะถ้ามี10ก็คือขยันเลเวล10อ่ะเรียนเก่งแล้วก็ได้ที่นี่ 4.0 กับทุกเทอมนะเรียนเก่งแล้วก็หัวไวแล้วก็ขยันมากแบบที่เล่าให้เด็กๆกันฟังตลอดว่าน่าจะมีคนเดียวที่เคยเห็นนะคือแบบว่าซ้อมวงโยเสร็จตอนนั้นประกวดด้วยไงประกวดปีแรกจําได้ใช่มั้ยหยกนั่นน่ะนอนไปแล้วนอนไปแล้วสักพักนึงมันลุกพลึกขึ้นมาตอนที่กลางคืนน่ะเด้งขึ้นมาเหมือนผีแบบเหมือนผีจี้นะปึ๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเป็นไรโป้ผมยังไม่ได้ทำกันบ้านครับลุกขึ้นมาทำกันบ้านตอนเที่ยงคืนแบบว่าเอาที่กูก็ต้องเฝ้าเดี๋ยวทำกันบ้านเถอะนั่งทำกันบ้านอ่านหนังสืออะไรทั้งวันน่ะคือขยันมากครับแบบทุกเวลาในช่วงเวลามันไม่มีคำอะไรสาระเลยนะทุกอย่างมันจะแบบจนกระทั่งเล่นดนตรีมาแล้วมันจะเป็นคนที่ซีเรียสมากอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานหน้ามันจะเครียดเลยนะหน้าจะแบบเครียดมากแบบเฮ้ยโป้ต้องปล่อยวางมั้งนะอะไรเงี้ยแบบยิ่งกดดันตัวเองอะตรงไหนนะแบบก็จะเป่าทำเป็ดเสียงนึงไม่ได้มันก็จะกดดันตัวเองมากเขาจะต้องเป่าอีกถึงโป้การกดดันตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรนะมันเหมือนกับว่ามันยิ่งทำให้ความรู้สึกเรามันดับลงต้องปล่อยใจให้สบายแล้วก็เดี๋ยวการเวลามันถึงเวลาจุดที่มันใช่มันก็ใช่เองเดี๋ยวมันก็มาเองไอ้เสียงนั้นอะอะไรเงี้ยโอเคก็หลังๆก็ดีขึ้นพอสักม.5มันก็เลยมาถามว่าอาจารย์ผมเป็นนักดนตรีอาชีพได้ไหมอย่างเงี้ยมาถามครูก็เลยบอกไปอย่างนี้ว่าบอกเหมือนอย่างที่บอกทุกคนว่าวงการที่มันโหดถ้าอยู่ไม่เจ๋งจริงอยู่ก็อยู่ลำบากนะก็เลยเล่าให้ฟังถ้าก็เลยบอกถ้าอยู่ไม่คิดว่าตัวเองสามารถจับทำเป็ดได้โดยไม่วางเลยทั้งชีวิตอยู่ก็เป็นนักดนตรีได้ก็ไปถามใจตัวเองให้ดีก็หายไปสองประมาณอาทิตย์กว่ามันกลับมาผมจะเป็นนักดนตรีผมจะเรียนดนตรีม.6ก็ซ้อมแบบซ้อมหนักมากนะซ้อมตั้งแต่10โมงเช้ายัน4ทุ่มซ้อมทำเป็ดหนักมากแล้วจำได้ว่าไปสอบที่เกษตรกับจุฬาสอบเกษตรไม่ติดเพราะความที่มันสอบครั้งแรกมันเกรงไงไม่ติดแล้วก็ไปสอบที่จุฬาสอบจุฬาได้คะแนนจาก100นึงได้คะแนน80กว่าจาก100นึงคือแบบโอ้ตอนนั้นแม่งกะว่าติดจุฬาแน่นอนละโอ้โหคะแนนปฏิบัติสูงขนาดนี้แล้วผมก็ไปกับมันด้วยนะจำได้นั้นไปที่จุฬากับมันด้วยแล้วอาจารย์ที่จุฬาก็ถามเรียนทำเป็ดกับใครบอกเรียนกับผมหรอเหรอออาจารย์ทำงานที่ไหนอาจารย์ทำงานอยู่แกมมี่สมัยนั้นทำแกมมี่ด้วยครูไอคนสอนทำเป็ดงงเกี่ยวอะไรกันว่าแกมมี่กับทำเป็ดอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่เกี่ยวกันเลยแล้วเราก็เป่าทำเป็ดไม่เป็นอ่ะเขาก็งงว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าประกาศผลออกมาบอกว่ามันไม่ได้ลงครุศาสตร์ไว้ไปลงศิลปกรรมบอกว่าคะแนนทฤษฎีอ่ะไม่ขาดไป3คะแนนถึงจะติดศิลปกรรมจุฬาค่ะไปถามคะแนนมันก็แบบตอนแรกก็หลังก็เฟลนะ
ถ้าลงคร
ู
มันคือติดแน่
ถ้าลงครูมันจะมีคะแนนวิชาครูมาช่วยไง
คร
ับ มันจะน่าจะติดบอก ว่าไปลงศิลปกรรมอย่างเดียวไม่ได้ลงครูไว้ก็เรียบร้อยก็ไม่ติดก็เลยปีต่อมาก็เลยบอกว่าอ่ะแต่ผมจะเข้าให้ได้คือเขาอยากเข้าเกษตรมากเป็นที่ใฝ่ฝันของเขาเลยเพราะเขาช่วงนั้นเขาจะไปอยู่ตกเย็นเนี่ยเขาจะนั่งรถจากนี่นะไปที่เกษตรไปนั่งมอเขาซ้อมอ่ะนั่งมอเขาซ้อมทุกวันเกือบทุกวันมีวง KU Symphonic Band เป็นวงดุยางเครื่องลมที่แบบถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะแล้วเขาจะไปนั่งมอต้องไปดูตลอดแล้วก็ไปเจอเด็กที่เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนอีกทีนึงที่เป็นนักเป็ดอยู่ที่นั่นก็เหมือนกับว่างเขาก็ช่วยสอนให้ด้วยอะไรเงี้ยมันว่างมันก็ไปถ้าตกเย็นแล้วว่างปั๊บมันไปเกษตรทุกเย็นเลยแล้วก็อยู่นั้นปีนึงแล้วก็พอปีนึงเขาก็ซุ่มซ้อมแต่ว่าปีต่อไปเขาจะซ้อมแบบเหมือนกับเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาซ้อมหนักมากมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเขาจะเริ่มซ้อมแบบแบ่งช่วงซ้อมเป็นละนะแล้วแบบฝีมือพัฒนาเร็วมากพอปีนั้นก็สอบเกษตรติดก็ได้ที่เกษตรก็แล้วก็อย่างที่บอกอะความที่เขาเป็นคนรับผิดชอบค่อนข้างสูงวันนั้นพอถึงนู่นปุ๊บอาจารย์เขาก็โยนงานมาให้ตอนนั้นไปเป่าให้พี่นกพอชำนิมั้งตอนนั้นผมยังใช้ทำเป็นโรงเรียนไปเรียนอยู่เลยนะยังไม่มีทำเป็นส่วนตัวนะของบ้านมันก็เป็นสลัมริมคลองเนี่ยใช่ป่ะไม่มีของเป็นของตัวเองอะก็ไปเล่นงานให้นกพอชำนิมั้งเล่นแทนอาจารย์เขาเป่าทำเป็ดแทนได้มา 8,000 ก็มาซื้อทำเป็ดตัวแรกเนี่ยมา5มูลค่า 8,000 กว่าเป็นทำเป็ดเก่าๆมือ2ไปเรียนหนังสือแต่ยืนทุกวันนี้มันมีทำเป็ดตัวละแสนกว่า4-5 ตัวสบายๆแล้ว
ยังฟังเขาอยู่เรื่อยๆฟังตามแจ๊สบาร์เขายังเล่นอยู่
ยังเล่นอยู่แล้วก็เป็นคนแรกที่ได้แชมป์ทำได้แชมป์ดนตรีทั้งแจ๊สทั้งคลาสสิกนะตอนที่เป่าคลาสสิกก็ได้แชมป์คลาสสิกทำเป็นเยาวชนเป่าแจ๊สก็ไปได้แชมป์แจ๊สของมหิดลเป็นแจ๊สแล้วก็จบปริญญาโทนะที่มหิดลคือบอกว่าไงอ่ะเราไม่เอาพวกเป็นมาตรฐานว่าเด็กทุกคนต้องเป็นแบบโป้นะเพราะรู้ว่าคนแบบโพมันไม่ได้หาง่ายๆขยันเลเวล10อย่างเงี้ยแบบโอ้โหขยันจนแบบจนบางทีเราต้องห่วงขนาดแล้วมันคนสุดโต่งทุกวันนี้ก็ไปวิ่งเทรลอ่ะวิ่งเขาอ่ะก็แบบโอ้ซ้อมจริงๆจังๆแล้วโอ้โหระวังสุขภาพบ้างนะคือใช้ร่างกายเปลืองมากอ่ะก็บอกดูแลสุขภาพหน่อยอย่าเตือนอย่างนี้ตลอดนะเจอมันก็จะบอกดูแลสุขภาพเลยนะอย่าสุดเพราะมันเป็นคนสุดโต่งจริงๆอ่ะสุดโต่งมากแต่ก็นั่นแหละก็คือถ้าบาลานซ์ได้เขาก็จะโอเคอันนี้มีลูกแล้วน่าจะบาลานซ์ได้ละแต่งานมีลูกแล้วมีลูกแล้ว
พูดถึงคนสุดท้ายเลยครับปาโมดปาทาน
คือโอ๊ตปาโมดเนี่ยมันจะมีเคสลักษณะว่าเขาเหมือนว่าเขาทำอะไรเขาเคยทำเล่นๆเขาทำเล่นๆร้องเพลงเขาก็ร้องเล่นๆแต่บอลเนี่ยเขาจะค่อนข้างเอาจริงเขาชอบเตะบอลแล้วเนี่ยร้องเพลงเขาร้องเล่นแล้วก็เหมือนแล้วพอจังหวะที่เราได้ยินเขาร้องปุ๊บเฮ้ยเด็กคนนี้มันมีเสียงที่ไม่เหมือนปกติไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเสียงมันจะแบบมันจะค่อนข้างมีคาแรคเตอร์เราก็เลยอ่ะพอปีสักนานจะม.5มั้งก็แล้วอย่างที่บอกอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่เรียนหนังสือเลยนะ
เจอโอ๊ตตั้งแต่ม.แล้ว
จริงอ่ะรู้จักมันจริงๆกันตอนม.ปลายแล้วม.4ละตอนนั้นก็เป็นมันก็เหมือนกับมันความที่เด็กม.ต้นมันเยอะมากมันก็แล้วมันไม่เคยจับกิจกรรมอะไรเลยก็เตะฟุตบอลอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เคยไปแบบมันไม่ได้เคยมายุ่งกับการร้องเพลงเลยเพิ่งมาตอนม.ปลายที่มันเริ่มมาจับกลุ่มร้องเพลงกับเพื่อนแล้วขึ้นเวทีอะไรสักมอนจะมาชนเลยมั้งแล้วมันก็ขึ้นมาก้องแกงก้องแกงแล้วก็แต่เราฟังร้องเราเฮ้ยมันมีของว่ะเด็กอะไรเงี้ยก็เลยพามันแล้วมาโกรธฮอตเวฟนี่แหละก็พามันจับมาร้องเพลงซีรีส์ฟูลอะไรเงี้ยแล้วมันก็ร้องไปถึงแล้วเราก็แบบเฮ้ยร้องไปถึงอะไรเงี้ยนั่งเรามาไอ้อะไรนะไอ้เพลงคิดถึงอะซีรีส์ฟูลทำไมนั่นดังคิดถึงมันก็หลอกได้ผมร้องไม่ถึงเลยบอกไม่ได้เอาไม่ถึงเราก็พยายามแบบทรมานนะสมัยนั้นสมัยนั้นตัวนี้ยังไม่มีห้องซ้อมไงก็ไปซ้อมตามห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เจอห้องไปอยู่ตามตรงนี้ตรงนี้ต้องห้องซ้อมนั้นที่ห้องซ้อมนี้ทีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เข้ารอบหรอกนะแล้วก็ไม่ได้เข้ารอบอะไรแล้วก็มันมาก็เขาเหมือนว่าเขาก็เริ่มรู้แล้วว่ามันก็เป็นทางของเขาอย่างนึงนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตอนนั้นมาเขาก็ทำวงกับเพื่อนแล้วก็แล้วก็ไปแล้วก็มีประกวดในโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็พยายามลงตลอดแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเหมือนกับว่าเราก็ทำให้เขามั่นใจในสิ่งที่เขามีเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะในสภาพของเด็กที่ไม่ค่อยเรียนหนังสืออ่ะแน่นอนว่าสิ่งที่ถาโถมเข้ามามันไม่ใช่คำชมไงไม่ว่าคุณจะทำอะไรดีแค่ไหนแต่สิ่งที่ถาโถมเข้ามาคือทำไมไม่เรียนมันจะมาอยู่ในโจทย์นี้ตลอดซึ่งถ้าเราไม่ดันโจทย์หลักของเขาเข้าไปเนี่ยใช่ไหมเด็กบางคนถ้าแบบไม่มีใครดันตรงส่วนเขาดีของเขาอ่ะเขาก็จะโดนไอ้พวกเนี้ยทับถมเขาจะแบบ จนมันหายไปเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะดันเขาตลอดว่าเฮ้ยมึงอยู่ได้นะมึงมีตรงนี้นะมึงอยู่ได้นะอะไรเงี้ยพยายามให้เขาซัพพอร์ตมั่นใจสิ่งที่เขาแม้ว่าเขาจะไม่เข้าไม่เรียนหนังสือเลยก็ตามอะไรเงี้ย
พูดถึงนักเรียนทุกคนที่ผ่านมาจากภาพรวม26ปีอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกผู้ปกครองนะจะบอกคนรอบๆแบบอะไรเงี้ยส่งท้าย
มันคือมันตรงนี้จริงๆแล้วอะใน YouTube หรืออะไรก็ตามหลักทฤษฎีการศึกษาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะมีคนพูดมาเยอะมากหมายถึงว่าเราก็จะได้รับข้อมูลมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องที่มันจะมีอยู่คลิปนึงที่เขาบอกว่าอะไรนะไอสไตล์กล่าวไว้อะไรนะสไตล์นี้จะเยอะมากอะไรนะถ้าคุณเอาปลาไปปีนต้นไม้มันก็รู้มันปีนต้นไม้ไม่เก่งอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าคนก็รับรู้แหละว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะว่าเราคนเรามันเกิดขึ้นในบนความต่างอะไรเงี้ยแต่มันก็อะไรอ่ะใช้คำว่าอะไรวะผมก็ไม่อยากใช้คำว่าแบบมันเหมือนกับว่าเรามีความคิดแบบนี่คือคล้ายๆลูเซอร์คือเหมือนว่าเฮ้ยอย่าโลกสวยมันไม่มีจริงหรอกอะไรความคิดแบบเนี้ยใช่ไหมเฮ้ยไม่โว้เมืองไทยอ่ะไม่เหมือนเมืองนอกหรอกคุณถนัดอย่างเงี้ยเมืองนอกหากินได้เมืองไทยหากินไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนจะบอกเฮ้ยมันเป็นแค่แบบอะไรนะวาทกรรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำจริงไม่ได้หรอกมันต้องชีวิตมันต้องแบบนี้แหละต้องแบบทำมาหากินไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอะไรก็ได้ที่มีตังค์ก็ทำไปเถอะไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยความชอบหรือความแตกต่างมันมีผลอะไรกับชีวิตทั้งที่ถูกตัวคนพูดเองก็ไม่มีความสุขกับงานที่ทำแต่ก็พยายามจะบอกคนอื่นว่ามันก็ทำอย่างนี้แหละทำไปเถอะเพราะตัวเองก็ไม่เคยรู้รสชาติของความสุขในตรงนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเราพูดอะไรแบบนี้มันก็จะเหมือนกับก็จะมีส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในยุคนี้อย่างที่บอกข้อมูลมันเยอะขึ้นก็ดีขึ้นบ้างนะในการที่คุยกับผู้ปกครองคุยกับอะไรโดยเฉพาะเด็กนักดนตรีเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าผมเปิดห้องเป็นห้องสายทรัพยากรดนตรีนะแต่จริงๆแล้วเด็กทุกคนไม่ได้เป็นนักดนตรีหรอกบางคนก็ทำอะไรก็ได้คือเราต้องการให้เด็กที่เขาอยากทำกิจกรรมเขาชอบในการปฏิบัติมากกว่ามาอยู่รวมๆกันและก็ได้ทำสิ่งที่เขาถนัดซึ่งอาจจะไม่ใช่ดนตรีก็ได้อาจจะเป็นเรื่องวาดรูปเรื่องอะไรก็ได้เรารับมาหมดแล้วก็พยายามให้เขาสูว่าเขามาแล้วค่อยๆค้นศักยภาพเขาไปให้เขาดูให้เขาลองทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วเขาก็จะเจอศักยภาพเขาซึ่งทุกวันนี้ก็เด็กห้องนี้ก็จะความที่เขาเป็นเด็กที่มีพลังในการปฏิบัติอะนึกออกไหมทำให้ความอดทนในการนั่งเรียนในห้องเรียนอะมันจะน้อยกับเด็กอื่น
เพราะนั้น
นึกออกมันก็จะแบบมันจะพุ่งพลาดอยู่ตลอดเวลาไอ้ครูที่คือนึกออกไหมมาตรฐานปุ๊บครูไทยที่ตั้งมาว่าเด็กอะเด็กที่ดีคือเด็กต้องนั่งเรียบร้อยจดว่าไงครับอะไรเงี้ยครับโอเคครับอะไรเงี้ยเด็กเรียบร้อยเลยพอไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ปั๊บเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้นั่งฟังจนเด็กมาถามอาจารย์ไม่เหนื่อยบ้างหรอครับที่เขาเนี่ยเขามาด่าห้องเราให้อาจารย์ฟังอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยครูชินแล้วครูโดนมันตั้งกี่ปีแล้วครูไม่อะไรกับเรื่องพวกนี้แล้วเห็นไหมเราพวกเธอเข้าใจตัวเองว่าหรือคนอื่นไม่เข้าใจครูช่างเหรอบอกโอเคครับผมถ้ามีอะไรที่ผมอะไรผมขอโทษไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะเด็กพยายามมาพูดกับเราเงี้ยนะบางทีมันก็แบบเราก็ยอมรับมันก็แบบธรรมชาติของมันนะมันก็ทีมก็คุมตัวเองไม่ได้หรอกเหมือนมีเพื่อนคนนึงเคยบอกว่าอาจารย์เคยด่าว่าเฮ้ยทำไมไม่ตั้งใจเรียนแบบคนนี้เนี่ยนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยเพื่อนมันบอกผมทำไม่ได้ครับอาจารย์ผมเมื่อยหน้าบอกไอ้ผมนั่งเก่งหน้าเรียนทั้งวันนี้ผมเมื่อยหน้าบอกไอ้จำประโยคนี้ยังขำอยู่ทุกวันนี้นะแบบว่าก็คือว่าจะไปทำเหมือนคนอื่นมันทำไม่ได้ไงเด็กมันไม่ใช่ธรรมชาติมันเพราะนั้นสิ่งที่คิดว่ามันก็คงในทางที่ดีขึ้นน่ะหมายถึงว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยนะก็มีหลายคนที่พยายามเปลี่ยนละก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นก็อย่างที่บอกเด็กโดยเฉพาะเด็กห้องเนี่ยผู้ปกครองจะไม่มีปัญหาเลยผมว่าหนึ่งเด็กห้องส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรียนเก่งแต่จะมีปัญหาก็เด็กเรียนเก่งที่อยากมาเรียนห้องเนี้ยโอ้โหครูทั้งโรงเรียนเกือบทั้งโรงเรียนเลยทำไมมาเรียนห้องนี้มันไม่เรียนสายวิทย์เกรดตั้ง 3.8 3.9 ทำไมมาเรียนห้องนี้เด็กก็หนูไม่ชอบเรียนวิทย์อ่ะโอ้ยเก่งนี่เรียนได้อยู่แล้วอะไรเงี้ย
ที่ผ่านมา26ปีจบแล้วครับอาจารย์ อาจารย์แทนตัวเองหลังจากนี้10ปีหลังจากนี้และหลังเกษียณเป็นยังไงบ้าง
ก็คงไม่ซีเรียสมากนะแต่ว่าสิ่งที่อยากคิดว่ายังทำยังต้องทำต่อไปก็คือตอนเนี้ยแพลนที่ในใจที่แน่นอนแล้วก็คือว่าจะหาคือความที่ครูอยู่ตรงเนี้ยโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยซึ่งจะถูกมักจะถูกรู้สึกว่ามันถูกจำกัดด้วยนโยบายจากเบื้องบนว่าชอบเฮ้ยต้องอย่างเงี้ยเฮ้ยโรงเรียนรัฐบาลทำอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะว่ากระทรวงสั่งมาคืออยู่ต้องแบบนี้ใช่ไหมแต่ผมกำลังพยายามจะทำให้รู้สึกว่าถ้าคุณทำงานอย่างมีครีเอทีฟคุณอย่าไปมองที่ข้อจำกัดเหล่านั้นนึกออกไหมคุณก็พยายามเอาข้อคุยหามันมีช่องโหว่อยู่แล้วทุกอันมันมีช่องโหว่เราก็หาช่องตรงนี้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วก็อยากให้มันเป็นมาตรฐานว่าเฮ้ยคุณทำได้นะถ้าเพียงแต่ว่าคุณต้องแบบว่าปรับให้เข้ากับระบบของราชการที่มันค่อนข้างอย่างสมมติว่าอย่างกรุงเทพคริสเตียนเนี้ยที่เขามีเรื่องที่เขาเปลี่ยนชุดนักเรียนนึกไหมที่ไม่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มีให้เด็กเรียนเป็นแทร็กเป็นการแบบเฮ้ยสามารถเปลี่ยนสายได้ถ้าไม่ชอบสายที่สามารถเปลี่ยนสายได้อะไรเงี้ยที่เขาทำอ่ะซึ่งโรงเรียนเอกชนก็ทำได้ถูกไหมเพราะว่าเขาบริหารตัวเขาเองซึ่งเนี้ยแต่ว่าโรงเรียนรัฐบาลอ่ะเรื่องพวกนี้มันคงทำยากโอเคเราก็จำกัดข้อจำกัดตอนนั้นเราโอเคว่าเราคงทำไม่ได้แต่เราก็พยายามหาช่องโหว่อื่นๆที่คิดว่ามันสามารถทำกับโรงเรียนรัฐบาลได้ว่าเราโรงเรียนรัฐบาลไม่จำเป็นว่าจะต้องสอนแบบอ่ะก็สั่งอะไรมันก็สอนเสมอไปอย่างเงี้ยอย่างที่บอกที่ทำคอนเสิร์ตที่ให้เด็กทำงานกันเองเนี่ยทำงานกันเองทำ
โปสเตอร์ทำอะไรก
ัน ใช่ทำโปสเตอร์ทำโปรโมททำวิดีโอโปรโมททำบัตรทำบริหารจัดการดูแลอีกออแกไนซ์ทุกอย่างจัดสคริปต์ให้เหมือนคอนเสิร์ตจริงๆเพราะจะให้กันบ้านก็ว่าไม่ต้องห้ามมีเดดแอร์ให้เหมือนคอนเสิร์ตจริงทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บีบีบีไปปุ๊บโอเคเขาก็จากที่เคยทำมาตอนแรกก็แบบตอนนี้กลายเป็นว่าเวลาเปิดจองบัตรทีรู้หยกเคยเห็นภาพด้วยวะโอ้โห
ต่อแถวก
ันแล้วแบบเอาเชือกกั้นอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มสตาร์ทขายบัตรปั๊บแล้วเอาเชือกออกปุ๊บแม่งวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาต้องแทบพังอ่ะชน
อื
มแบบ10นาทีอ่ะประมาณ 8-900 ใบอ่ะขายเกลี้ยงใน10นาท
ีไม่ได้มีเสือเป็นดังมาเลย
เล่นกันเองแท้ๆ
แต่ว่าน้องครีเอทีฟมากครีเอทิวิตี้มากคือใส่หมวกอวกาศเด
ิน
ขายบ
ัตรใช่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เนี่ยเรากว่าเราจะทำตรงนี้เราพยายามกันกรองมาอย่างดีแล้วว่าเออมันน่าจะเขาเรียกอะไรนะว่ามันทำแล้วคืออยากให้มันอยู่ตลอดไปเพราะนั้นไอเด็กสายซับดนตรีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าม.6 เนี่ยเขาจะต้องทำคอนเสิร์ตอันนั้นเขาก็จะการรุ่นต่อรุ่นเขาก็จะรู้แล้วเขาจะเตรียมทักษะตัวเองมาเพื่อจะรองรับตรงจุดนี้แหละถูกไหมในสองปีอะไรเงี้ย
จริงๆแล้วครับอาจารย์คำว่าครูหรืออาจารย์สำหรับอาจารย์มีนิยามไ
หมก็
ทำมาตลอดชีวิต
ก็ยังเป็นอย่างที่พูดไปก็คือเป็นผู้ชี้แนะไม่ใช่ชี้นำนะเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางสร้างทางเลือกเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจครูตอนนี้คือผู้สร้างแรงผมมองว่าเป็นตอนนี้เขามีคำใหม่ที่ดังมากใช่ไหมโคชชิ่งอ่ะซึ่งก็ไปอบรมมานะอบรมด้วยเงินตัวเองเพื่อจะให้เข้าถึงว่าคำว่าเป็นโค้ชจริงๆมันคืออะไรมันก็จะมีโค้ชแบบที่แบบเฮ้ยขายเฮ้ยยูย่องรวยยูต้องรวยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแบบว่าบิวจนโหตาปิ้งเลยนะต้องรวยกับโค้ชที่โค้ชประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่คุณต้องรวยแต่คุณต้องเจอตัวเองนั้นก็คือลักษณะที่คิดว่าครูก็คือผู้ตอนนี้เขาบอกว่าครูก็คือผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้เด็กมีความสุขในการเรียนนะครับคือให้เขาจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของความสุขประมาณหนึ่งถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ปูมองว่าแพชชั่นประเทศนี้บางอย่างมันถูกฟิกมามากไปอย่างครูไปถามเด็กอย่างเงี้ยแพชชั่นเด็กจะมีแค่จบมาเลี้ยงพ่อแม่มีงานมั่นคงมีเงินเดือนซื้อบ้านซื้อรถนี่คือนี่มันไม่ใช่แพชชั่นนะมันกว้างมันกว้างมากอะแล้วถูกไหมผมจะเลยบอกว่าเด็กตรงนี้ต้องพยายามเขาโพสต์กลับมาที่จะเลยนะโฟกัสแพชชั่นเขาให้ชัดกว่านี้ได้เพราะเราถูกปลูกฝังมาแค่นี้จริงๆส่วนใหญ่ใช่ไหมโตไปมีงานทำเลี้ยงพ่อแม่ให้ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเราพยายามสร้างแรงบันดาลใจเขาสามารถเจอเป้าหมายที่แท้จริงและค่อยเข้าใจความสุขความสำเร็จว่าไอ้ความคอนเซ็ปต์ความสุขว่ามันมีอยู่จริงๆนะในการที่คุณทำงานที่คุณถนัดอาจจะไม่ถนัด 100% แต่ว่าถนัดที่สุดแค่นั้นเองก็คิดว่า หน้าที่ของครูคือเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้ที่นำแนวทางถูกต้องให้กับผู้คน